Kallis taevane isa, me väga palume, et sina oma sõna kaudu nüüd räägiksid meiega ja meid julgustaksid ja meid lohutaksid. See on meie palve Jeesuse nimel. Aamen. Ma loen Johannese ilmutuse raamatust esimesest peatükist salmid 9-18. Mina, Johannes, teie vend ja kaasosaline viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses Jeesuses, olin saarel, mida hüütakse Patmoseks Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast. Ma olin vaimus issanda päeval ning kuulsin enne seda taga valju häält otse kui pasunast, mis ütles, mida sa näed, kirjuta raamatusse ning saada neile seitsmele kogudusele. Efeesusesse ja Smürnasse ja Pergamoni ja Tüatiirasse ja Sardesesse ja Filadelfiasse ja Laudikeiasse. Ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes rääkis minuga. Ja kui ma olin pöördunud, siis ma nägin seitset kuld lambi jalga. Ning lambi jalgade keskel kedagi, kes oli inimese poja sarnane ja kellel oli ülpikk kuub, vöötatud rinde alt kuld vööga. Aga tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi, ning tema silmad nagu tuleleek. Ning tema jalad olid vasemaagi sarnased, kui see on hõõguvas ahjus, ning tema hääl oli otse kui suurte vete kohin. Tal oli paremas käes seitse taevatähte ning tema suust välkus vahe kaheterane mõõk ning tema palged olid otse kui päike, kui see paistab oma väes. Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu ning tema pani oma parema käemu peale ja ütles, ära karda, mina olen esimene ja viimene ja elav. Ma olin surnud ning en näe, ma elan igavesest ajast igavesti. Ning minu käes on surma ja surma vallavõtmed. Mulle meeldivad mälestuste raamatud. Mulle meeldivad memuaarid, mulle meeldivad biograafiad. Mulle meeldib lugeda erakordsete inimeste mõtetest ja tunnetest ja selle kaudu heita pilk nende erakordsesse maailma. Aastate jooksul on neid häid biograafiaid kogunenud terve kuhi. Kuulus Rootsi filmiregissöör Ingmar Bergman või vene helilooja Dmitri Shostakovich, vene kirjanik Vladimir Bukov või ka meie enda kirjanik Jaan Gross. Need on mõned inimesed ja mõned eluloo raamatud, mida ma olen lugenud ja mis on mind hämmastanud ja väga südavalt puudutanud. Need on raamatud, mis on joonistanud pildi geeniustest, kes on töötanud ja kannatanud ja armastanud ja loonud ja jätnud jälje ajalukku ja inimeste meeldesse. Piiblis on ka biograafiaid leida. Ja nii see ju peabki olema sellepärast, et Piibel on lugude raamat. See on kirjutatud erakordsetest inimestest ja erakordsete inimeste poolt. Nii et me leiame Piiblist palju lugusid, mis jutustavad meile suurte meeste ja suurte naiste elukeertkäikudest ja nende saatusest. Aga kui me loeme tähelepanelikumalt ja vaatame veidi lähemalt, siis me leiame Piiblist ka mõned autobiograafiad, kus inimesed ei ole jäädvustanud mitte kellegi teise elu, vaid ise enda elu ja kogemusi. Teinekord me vaatame neist natukene üle või me ei pane neid esimese hooga tähele, sellepärast et nad on kirja pandud teissuguses ajas ja teissuguses kultuuris ja veidi teisel viisil kui meie biograafiad tänapäeval kirja pannakse. Aga nad on seal hoolimata sellest olemas. Ja need on imelised lood ja need on liigutavad lood. Ma arvan, et kõikidest autobiograafiatest, mida me Piiblis võime leida, kõige rohkem meeldib mulle apostel Johannese elulugu. Johannes on minu suur eeskuju. Johannes on keegi, kelle lugu ma sügavalt armastan. Ja mina arvan, et apostel Johannes elas ühte kõige märkimisväärsemat ja kõige erakordsemat elu, mida üks inimene üldse elada võib. Võime alustada sellest, et tal oli õnn sündida ühte väga erilisse perekonda. Mitte kõik piibliuurijad ei ole selles küsimuses päris ühel nõul, aga on üsna suur tõenäosus, et Johannes oli Jeesuse noor tädipoeg. Et nende emad olid õed. Ja kui see peaks tõele vastama, kui see tõesti oli niimoodi, siis kasvas see noor poiss Johannes üles, õppides tundma maailma, õppides tundma oma perekond, oma sugulasi ja õppides tundma Jeesust päris otseses mõttes. Ta pidi olema oma tädipojast, oma noorest sugulasest Jeesusest päris hea hulk aastaid noorem. Me teame hästi, kuidas kunsti ajaloo jooksul on neid mehi piltidel kujutatud. Nad on sellised habetunud ja karmid, kogenud kalamehed. Tegelikult on nii, et kui Jeesus elas ja toimetas samamoodi nagu teised tolleaegsed juudi rabid toimetasid, siis valis ka tema endale järelkäijateks just hilises teismeas poisse. See oli see vanus, kui poistes said rabi jüngrid. Matteuse evangeeliumi 17. peatükis on üks pisikene lookene templimaksu maksmisest. Ja selles loost on näha, et ainult Peetrus ja Jeesus olid need, kes pidid templimaksu maksma. Templimaks tollel ajal oli kehtestatud kõikidele juudi meestele vanuses 20 kuni 50 eluaastat. Nii et võib juhtuda, et kogu sellest seltskonnast oli esiteks loomulikult Jeesus ja teiseks ainult Peetrus, vanem kui 20 eluaastat. Nii et jüngrid võisid tegelikult olla palju nooremad, kui meie neid tavaliselt oma vaimusilmas ette kujutame. Üks asi oli igatahes kindel. Johannes tundis hästi oma vanemat sugulast. Ta nägi Jeesust suureks kasvamas ja tema sai ka sellest täpselt samamoodi nagu kõik teised aru, et Jeesus oli eriline mees. Ja siis, kui Jeesus oma avaliku teenistust alustas, kutsus ta Johannese ja Johannese venna endaga kaasa. Johannes ise oma evangeeliumis seda enda kutsumise lugu meile ei jutusta, aga seda teevad teised evangelistid. Ja tema ning tema vend jätsid Jeesuse kutse peale maha oma lapsepõlve kodu, oma kalapaadid ja võrgud, oma ema ja isa ja seda kõike selleks, et olla ühes Jeesusega. Eks te suudate ette kujutada nüüd seda Johannest, kes võib-olla ei olegi mitte vanem kui 16 või 17 või 18 valmis eluks, valmis seiklusteks, valmis suurteks tegudeks, noorus ja julgus hinges pulbitsemas. Mida pidid need 3 aastat ühes Jeesusega tema jaoks tähendama? See oli tõepoolest üks otsatu seiklus. Suurem kui ükski nendest, mida ta lapsena üles kasvades julges unistada või millest mõelda. Tema tavaline elu kalapaatide ja kalahaisu keskel pöörati Jeesuse kutsega täiesti pea peale. Järsku oli tema elul mõte ja tähendus ja siht ja eesmärk, mis oli suurem, kui ta ise oleks kunagi oma elule suutnud välja mõelda. Johannes vastas Jeesuse kutsele oma nooruse julguses ja nii näemegi me teda koos oma tädipojaga, koos selle imelise noore õpetajaga, kõndimas mööda maad, külastamas kõiki neid erinevaid paiku ja kokku puutumas kõigi nende erinevate inimestega. Ja Johannes näeb, kuidas Jeesus teeb imetegusid, kuidas ta õpetab rahvast. Ta näeb, kuidas Jumala vägi Jeesust saadab ja kuidas see temast välja voolab. Ja siis ühel päeval kogub Jeesus oma jüngrid, noored poisid enda ümber ja saadab nemad oma korda kahekaupa välja, et nemadki teeksid samasuguseid imelisi tegusid. Kas te suudate kujutada ette seda noort meest, teismelist, kellel oli julgust niimoodi välja minna ja kes samamoodi teeb Jumala väes imelisi tegusid ja kuulutab evangeeliumi ja teeb kõiki neid suuri asju. Ja siis nad lähevad jälle tagasi Jeesuse juurde ja nad annavad kõigest, mis on juhtunud Jeesusele teada ja Jeesus rõõmustab nendega koos ja Jeesus jätkuvalt õpetab neid ja juhib neid läbi elu ja seab neid valmis oma kuningriigi eluks ja tööks. Ja nende noorte meeste ootused ja lootused muudkui kasvavad ja kasvavad ja lõpuks ometi ühel päeval Jeesus võtab suuna Jeruusalemma peale, sest teadagi suured asjad toimuvad ainult Jeruusalemmas. Ja seal Jeruusalemmaski on inimesed nii elevil, et nad võtavad ta kuningana vastu ja tema noorte sõprade jaoks ei ole loogilisemat, iseenesest mõistetavamat jututeemat, kui isekeskis arutada ja tulevase taevariigi, kuningriigi ministri portfelle jagama. Rääkida sellest, kes on olulisem, rääkida sellest, kes on suurem, sest et nende unistused Jumala riigist ja messia vägevast valitsusest on kohe-kohe kättesaadav ja käeulatuses. Ja siis mõne päeva jooksul muutub kõik. Kõik. Vaid paar päeva pärast seda, kui nad on Jeruusalemma saabunud, Jeesus tapetakse kõige alatumal moel. Ja Johannes on see, kes julgeb seista seal risti all ja vaadata oma parima sõbra kohutavaid kannatusi ja tema piinasid, kes näeb tema viimaseid hingetõmbeid ja kes kuuleb tema viimaseid sõnu. Ja siis ongi kõik. See on lõpetatud. Ja see tohutu lein ja see tohutu segadus ei taha selle noore mehe hinge ära mahtuda. Ja mitte keegi ei tea, miks see pidi juhtuma ja mitte keegi ei tea, mis nüüd saab. Kas nüüd tuleb kalapaatide juurde tagasi minna? Kas elu ongi nüüd läbi? Kas seiklus Jumalaga ongi nüüd läbi? Aga nagu ühe ilusa laulu sõnad ütlevad, pühapäeva hommik on juba teel. Ja koos pühapäeva hommikuga on teel ka see sprint, mis ühes teise jüngri Peetrusega ette võetakse ja ära lükatud kiviselt haua eest ja pitseri jäänused, mis selle kiviservade küljes on ja tühi haud ja naiste segase võitu sõnum, millest esialgu suuremat keegi midagi aru ei saa. Aga seejärel ilmub Jeesus ise. Ta tuleb nende juurde ja ta on elus ja tal on ühtäkki rohkem võimu ja rohkem auhiilgust ja rohkem kuninglikkust kui kunagi varem, sest et ta on läbi käinud teise surma sügavustest ja ta on võitjana ja valitsejana sealt tagasi tulnud. Ja tasapisi hakkavad need noored mehed taipama. Ja loogillud hakkavad oma õigele kohale nihkuma. Ja see suur pilt hakkab nende silmees lahti rulluma. Ja siis antakse neile korraldus minna maailma otsteni ja kuulutada evangeeliumi Jeesuse nimel. Ja Johannes on võibolla ainult 20 aastat vana selleks hetkeks. 20 aastat vana. Milline elu see on? Milline seiklus see on? Ja siis tulevad pikad aastakümned ja aastad, mil Johannes koos oma sõpradega täidab seda Jeesuse viimset korraldust. Need on raske töö, need on murede, need on tulemiste ja minemiste aastakümned. Aastakümned, kui tema jagab oma mälestusi ja oma kogemusi Jeesusest, kui tema räägib oma imelisest loost teistele. Ja need on kiired aastakümned, aga mitte alati kõige lihtsamad. Nende teele tuleb palju takistusi, tuleb võidelda templi ülematega ja usujuhtidega, neid võetakse kinni, neid pannakse vangi, neid kuulatakse üle, neid ähvardatakse ja pekstakse, neid koheldakse alatult ja ebaõiglaselt. Nad veedavad pikki päevi ja öid palves, päevi oma haavu ravides ja päevi plaanides üha uusi missioni reise. Tuli Johannese südames, põleb ikka ereda leegiga. Selles ei ole põhjust kahelda, aga teine kord on elu tõeliselt raske. Nad ootavad kõik suure innuga Jeesuse peatset tagasi tulekut. Nad on näinud Jeruusalemma langust roomlaste kätte 70. aastal ja nad usuvad, et kõik märgid näitavad tema kiirele tagasi tulekule. Aga mida ei juhtu, on Jeesuse tagasi tulek. Mööduvad aastad ja mööduvad aastakümned ja vastasseis nende tööle järjest kasvab. Üks haaval lähevad tema lähemad kaasvõitlejad, tema kõige lähedasemad sõbrad pikkadele missioni reisidele, kui uskuda kristliku pärimust, siis lausa Indiani välja, ega tule sealt enam kunagi tagasi. Johannes jääb järjest vanemaks ja ma kujutan ette, et vahel ta peab peatuma ja tõeliselt oma mälu pingutama, et meenutada Jeesuse näojooni. Ja tema hääle kõla. 40, 50, 60 aastat on möödunud sellest ajast, millad noormeestena nägid Jeesus taevapilvedel üles minevat. Ja kuigi see tuli tema südames põleb sama elavalt kui vanasti, võibolla ei tule enam Jeesuse inimlikud näojooned tal enam meelde. Kätte on jõudnud need päevad ja need aastad, mille kohta koguja nii ilusalt ja poeetiliselt ütleb, et need on need ajad, mis ei meeldi mulle. Need on ajad, kui koja valvurid värisevad ja kanged mehed kisuvad küüru. Kui jahvatajad on jõude, sest neid on vähe järele jäänud. Ja aknaist vaatajad jäävad pimedaks. Kui välisuksed sulguvad, kui veski mürin vaibub, kui üles tõustakse juba linnu hääle peale, kui kõik lauluviisid lakkavad. Johannes on vanaks jäänud. Ja siis ühel päeval kõigele sellele lisaks võetakse ta jälle kinni ja ta saadetakse asumisel ühele saarele, eemal oma lähedastest, eemal oma kirikust Korintoses, eemal oma tavapärasest elust. Ja nüüd see vana mees, kes kunagi oli teismeline ja kes kõndis mööda tolmuseid Palestiina teid koos Jeesusega, on üksi ja vangis ja maha jäetud. Raske on. Mina, Johannes, teie vend ja kaasosaline viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses Jeesuses, olin saarel, mida hüütakse Patmoseks. Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast. Palun väga, siin ongi tema autobiograafia. Nii tagasihoidlik ta oma elust rääkides ongi. Terve pikk elu ühes ainsas lauses. Aga siis juhtub midagi, mida Johannes ei oleks osanud ka oma kõige ilusamas unenäos näha. Ühel päeval, ühel hetkel mõistab ta, et ta ei ole enam Patmose saarel, vaid et ta on vaimus üles tõstetud mingisse teise kohta, mingisse teise paika, teise dimensiooni. Ja ta kuuleb enda taga suurt häält. Häält, mis käsib üles kirjutada kõik, mida ta kuuleb ja näeb, et see siis üles kirjutada ja seitsmele kogudusele saata. Ja kuigi see hääl, mis tema selja taga kõneleb, kõlab valjult kui trompet või suurte vete kohin, ometi on see hääl, mis on Johannesele kusagilt kaugetest aegadest tuttav. See on hääl, mille Johannes ära tunneb. See on hääl, mida Johannes on varem kuulnud. Ja Johannes pöörab ringi. Ja seal ta ongi. Jeesus. Tema tädipoeg. Ja kuigi Johannes on selle sündmuse kirjeldamisel nii tagasihoidlik ja nii napisõnaline, on see üks suurematest ja imelisematest taaskohtumistest kogu maailma ajaloos. Jeesus ja Johannes, vanad sõbrad, taas koos. Kohtumine, mis leiab aset pärast vähemalt 60 pikka aastat. Milline taaskohtumine see on? Milline taaskohtumine see on? Aga asjad on muutunud alates sellest ajast, kui need kaks viimati 11 nägid. Jeesus on nüüd rüütatud kogu oma jumaliku auhiilguse ja vägevusega. Ta on universumi kõige vägevam olend. Ta on valitseja, ta on kuningas, tema on see, kes hoiab enda käes elu ja surma ja surmavalla võtmeid. Ja Johannes ei ole midagi muud, kui vaid üks lihtne vana mees. Ja Johannes langeb Jeesuse jalge ette maha nagu surnu. Seda kõike on tema vana ihu ja tema vana meele jaoks lihtsalt liiga palju. Aga Jeesus tuleb, nii nagu ta ka vanadel headel aegadel, nagu ta temal see kombeks oli, ta tuleb ja julgustab ja tõstab Johannese taas üles. Ta paneb tema õlale oma parema käe ja ütleb oma heale sõbrale, ära karda. Mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ning en näe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. See olen ikka mina, Jeesus, sinu sugulane, sinu sõber ja vaata, minu käes on nüüd kogu vägi ja kogu võim taevas ja maa peal. Ja maal. See olen mina, Jeesus. Tema näojooned on vahel udused. Me elame ja töötame ja näeme vaeva, et teha enda väikene osa suurest Jeesuse missioni käsus. Me jagame oma kogemusi, kuulame teiste omasid, julgustame üksteist ja teeme enda viisil endast ikka kõige parema. Ja ometi sellest hoolimata tuleb elus ette aegu ja hetki, kui me päris hästi ei suuda Jeesuse näojooni meenutada. Sest et need on mattunud aastate ja aastakümnete vahel murede ja teinekord, nagu me väga hästi teame, ka leina alla. Ja teinekord ka päris tavalise igapäevase elu alla, rutiini, igapäevaste tööde ja igapäevaste kohustuste alla. Need ajad ja kõik see, mis meiega elus juhtub, teinekord võib lasta Jeesuse näol meie mälestustes tuhmuda. Aastakümneid täis rõõmu ja muresid, täis rasked tööd ja pettumusi, täis unistusi, mis on täitunud ja unistusi, mis on kildudeks purunenud. Kõik see võib teinekord vajutada meie usukogemusele kulumise pitseri. Ja sellest ei ole midagi. Juhtub ka kõige parematega meist. Aga kõik see ei vähenda karvavõrdki fakti, et ühel päeval, ühel hetkel saabub see unustamatu ja kirgas päev, kui toimub taas ühinemine. Ja et see nägu, mida me oleme õppinud tundma kõikide teiste nägude hulgast, ja see hääl, mida me oleme õppinud eristama kõikide teiste häälte hulgast siin maailmas, Jeesuse nägu ja Jeesuse hääl saavad meie jaoks reaalsuseks. Ja sõprus, aastakümnete pikkune sõprus ja teenistustöö saab vääriliselt hinnatud ja taas uuendatud. Ja kui ma mõtlen selle hetke peale, siis päris kindlasti ma usun, ka meiegi langeme sellel hetkel Jeesuse jalge ette, just nagu Johanneski. Aga selles vanade sõprade taas ühinemises ja taas kohtumises, nagu Johannesegi puhul, on just Jeesus see, kes tuleb ja paneb oma parema käe meile ülale ja ütleb, ära karda, see olen mina, Jeesus. Mina olen esimene ja viimne. Ma olen elav, ma olin surnud ning en näe, ma elan igavesest ajast igavesti. Kõik on jälle korras. Kõik on jälle hästi. Eluraskused on õlgadelt tõstetud. Mured on unustatud. Leina ja kisendamist ja surma ei ole enam, sest endised asjad on möödunud. Vana sõprus, mis on näinud igasuguseid aegu, on taas uuendatud ja vanad sõbrad on jälle kokku saanud. Minevik on selja taha jäänud. Te siis saate aru, et mulle tõeliselt meeldib Johannese lugu. Aga mis mulle veel eriti selle loo juures meeldib, on see, et meie biograafiad, Johannese ja minu omad, või tegelikult kõikide meie elulood võivad samamoodi lõppeda. Et kõikide meie elulugude viimase peatüki pealkirjaks või kes teab, võib olla meie tõeliste elulugude esimese peatüki pealkirjaks, võib olla vanade sõprade taaskohtumine. Ja see on hea, kui me seda teame ja kui me seda endale teinekord meelde tuletame. Ja võib-olla on seda lootust meile kõige rohkem vaja. Võib-olla on meile vaja pilti Jeesusest kui universumi valitsejast, kes oli surnud ja enne, kes elab igavesti. Võib-olla on seda meile kõige rohkem vaja just siis, kui me oleme leinas, kui me oleme kurvad, kui me peame hüvasti jätma kallite ja oluliste inimestega. Ei, surm ei ole meie loo lõpuks. Surm ei ole meie loo lõpuks. Iga ühe jaoks, kes siin maailmas on ustavalt Jumalat teeninud, kes on õppinud teda tundma, iga ühe jaoks, kes on temaga tõeliselt sõbraks saanud, iga ühe jaoks meist koidab ühel hetkel see hommik, kui vanad sõbrad jälle kokku saavad. Ja olgu see tekst Johannese ilmutuse raamatust, ja olgu Johannese kogemus, olgu Johannese elu meile isiklikult ja ka kogudusena lohutuseks ja rõõmuks ja lootuse allikaks. Aamen.